วันนี้พระสองรูปจะมีธุระต้องเดินทางไปอุบลก่อนไปก็จะนิมนต์ท่านพูดอะไรบางเล็กน้อยคือท่านสองรูปที่มีบุญที่ได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ตลอดข้าพรรษาท่านไหนก็อยู่รัตนวันกับหลวงพ่อสุเมโธหลวงพ่อยานธรรมโมส่วนท่านตุ้มก็อยู่กับหลวงพ่อเลี่ยมที่วัดหนองป่าพงเทวดาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยธรรมาก็ได้แสดงธรรมเรื่องความเป็นครูของหลวงพ่อชาวันนี้ก็จะขอนิมนต์ท่านสองรูปเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องความประทับใจในความเป็นครูของครูบาอาจารย์ที่ที่วัดของท่านช่วงเข้าพรรษา
ก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็ในพรรษาที่ผ่านมานะครับผมก็จำพรรษาอยู่ที่วัดป่ารัตนวันนะครับก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระอาจารย์ยานะธรรมโมกับหลวงพ่อสุเมโธแต่จะใกล้ชิดกับพระอาจารย์ยานะมากกว่าเพราะว่าพรรษานี้หลวงพ่อสุเมโธจะปีกวิเวกก็เลย ไม่ค่อยได้พบท่านเท่าไหร่ก็จะมีแต่พระอุปถากับพระเลขาที่จะได้เจอหลวงพ่อบ่อยๆถ้าจะถามถึงความประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์ยานธรรมโมนี้โอ้ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาสูงมากเมตตากับลูกศิษย์เยอะมากเช่นถ้ากับผมนี่ท่านจะคือท่านจะรู้เหมือนท่านจะรู้จริตลูกศิษย์ของแต่ละคนและท่านจะสอนแบบมีคำสอนที่จะเฉพาะของให้ลูกศิษย์แต่ละคนได้นำไปปฏิบัติอย่างผมนี่ก็เวลาเดินบิณฑบาตเนี่ยผมจะชอบแบบ enjoy แบบชอบ enjoy view มากแล้วก็จะแบบเพราะว่าอยู่รัตนวันนี้ตอนเช้าๆนี่หมอกลงแล้วเดินไปตามหุบเขานี่จะสวยมากท่านก็จะมีอุบายว่าแบบเนี่ยท่านไหนต่อไปเดินบิณฑบาตให้นับก้าวด้วยนะและท่านตอนเย็นเวลาทำวัดสวดมนต์เสร็จท่านก็จะถามอ่ะเป็นไงวันนี้ได้กี่ก้าวซึ่งมันก็จะทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลามีสติตลอดเวลาเดินบิณฑบาตเราก็จะไม่วอกแวกเราก็จะไม่คุยกับพระรูปอื่นเพราะเราจะต้องแบบมีสติตลอดเวลาในการนับก้าวอะไรแบบนี้ครับซึ่งแต่ละวันก็จะเรียนท่านตัวเลขไม่เท่ากันสักวัน ท่านก็ท่านก็เมตตาดีดีดีดี หรือว่าจะเป็นเรื่องการมีสติในการฉันก็เหมือนกับที่พระตุ้มเล่าให้ฟังท่านก็จะให้ผมนับคำว่าวันนี้ได้กี่คำเป็นยังไงบ้างของคาวกี่คำของหวานกี่คำอะไรประมาณนี้ผมก็เรียนท่านไป ก็เคินเหมือนกันเพราะกินเยอะ70คำครับอาจารย์สำหรับหลวงพ่อสุเมโธก็ท่านจะมีเวลาให้พระได้เข้าไปสนทนากับท่านประมาณเดือนละครั้งก็พระทั้งพระไทยพระฝรั่งก็จะได้มีโอกาสเข้าไปถามคำถามที่ต้องการกับท่านซึ่งก็ถือว่าเป็นความเมตตามากเราก็ได้มีโอกาสฟังท่านสอนท่านพูดเล่าประสบการณ์ตอนอยู่น้องประพง เล่าประสบการณ์การปฏิบัติของท่านซึ่งก็เป็นประโยชน์กับตัวเรามากใช่ครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเพราะท่านก็ได้ให้โอกาสเข้าไปทำความสะอาดกุฏิซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากที่จริงท่านก็ทำเองก็ได้ท่านก็อยู่ด้วยตัวของท่านเองก็ได้แต่ท่านก็เปิดโอกาสลูกศิษย์ให้ได้อุปถัมภ์ให้ได้ใกล้ชิดท่านซึ่งก็ถือว่าเป็นพระกรุณาที่คุณของหลวงพ่อสุเมโธมากครับนี่ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่ผมได้พบเจอมาในพรรษานี้นะครับ
ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับก็สำหรับประสบการณ์ในวัดหนองประพงที่เกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลี่ยมก็ผมได้มีบุญที่ได้คือในช่วงพรรษานี้จะที่วัดหนองประพงจะมีการเปิดโอกาสให้พระที่จำพรรษานี้ได้ลงชื่อเพื่ออุปถากท่านทีละ3องค์10เป็นเวลา15วันเปลี่ยนกันไปเพราะว่าถ้านอกพรรษาท่านเดินทางท่านก็จะมีชุดอุปถากที่เป็นมืออาชีพประจำท่านอยู่แล้วแต่ทีนี้คือพอผมก็ได้ลงชื่ออุปถากท่าน15วันช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาจนถึงต้นเดือนกันยาซึ่ง15วันนี้เป็น15วันที่มีที่ผมไม่อยากให้มันผ่านไปเร็วแต่มันผ่านไปเร็วมากคือทุกวันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเพราะว่าสำหรับพระนวกะหรือพระใหม่นี้ถ้าฟังเทศหลวงพ่อนี้ผมพูดจากความจริงว่าจะเข้าใจได้ยากมากถ้าไม่ปฏิบัติเพราะว่าธรรมะหลวงพ่อเลี่ยมจะลึกซึ้งมากแต่ว่าก็จะพอจับใจความได้บ้างอย่างเช่นเรื่องสติสัมปชัญญะที่ท่านเน้นบ่อยก็คือการที่ได้เรียนรู้อะไรจากท่านนี่ท่านถ้าได้พบถ้าญาติโยมได้เคยพบท่านจะรู้ว่าท่านอุปนิสัยท่านจะไม่ค่อยพูดน้อยยกเว้นเวลาเทศเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพระอุปถากแล้วจะไม่ได้รู้อะไรจากท่านเลยเราจะได้เรียนรู้ตลอดเวลาจากการดูจริยวัตรของท่านเพราะว่าท่านเป็นพระที่สอนจากการกระทำมากคือท่านเป็นครูด้วยการทำให้ดูท่านไม่พูดให้ฟังแต่ท่านทำให้ดูตลอดคืออยู่กับท่านไม่ต้องคุยกับท่านแค่ดูท่านเดินก็สอนเราได้แล้วก็แค่ดูท่านเดินเราก็กลับมาดูการเดินของตัวเองท่านจะเดินเหมือนเดินจงกรมตลอดเวลาคือท่านเวลาท่านทำงานนี่การเดินของท่านจะดูเหมือนคนที่มีสติทุกก้าวที่เดินแล้วก็ไม่มีความกังวลในการก้าวเท้าเลยคือจะมีสติตลอดมีความรอบคอบตลอดเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราเดินเพื่อไปไหนแต่ว่าท่านเดินเพื่อเดินท่านไม่ได้เดินเพื่อไปไหนก็อยู่กับท่านก็ไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อวานคือแบบผมก็รู้สึกคืออยู่กับท่านนี่ผมจะพูดมันจะมีความรู้สึกตื่นตัวตลอดเราต้องระวังคำพูดเรามากเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาด้วยกันก็ไม่ต้องพูดเวลาท่านพูดอะไรก็แค่พนมมือรับแล้วก็โดยขน่อยก็แค่นั้นก็พอก็รับคำท่านก็จะพูดมาเองส่วนใหญ่จะไปคาดหวังว่าตอนแรกก่อนองค์ชื่ออุปถากก็ไปคาดหวังว่าโอ้ถ้ากลับไปกุฏิท่านคือก็ได้ส่งน้ำให้ท่านได้นวดท่านแล้วก็คงจะได้ฟังท่านเล่าธรรมะอะไรอย่างนี้แต่ท่านไม่เล่าเลยท่านก็จะเล่าแต่ความรู้ ทั่วไปพูดนั่นพูดนี่ไปแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็จะมีพระเถระพระมหาเถระแวะเวียนมาสนทนาธรรมกับท่านเราก็ได้ฟังแต่ช่วงนั้นแต่ว่าพอไม่วันไหนไม่มีเราก็แค่นั่งฟังเฉยๆบางทีก็เงียบไปเลยก็มีก็คือต่างท่านก็นั่งนิ่งๆให้นวดเราก็นั่งนิ่งๆเราก็ไม่กล้าจะพูดอะไรก็แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันต้องตื่นตัวตลอดแล้วท่าน การได้อุปถากท่านคือมันได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีคือเราต้องเสียสละหลายอย่างคือข้อวัดหนองประพงข้อวัดของวัดหนองประพงก็หนักอยู่แล้วก็ต้องทำตามอยู่แล้วยิ่งถ้าไปอุปถากหลวงพ่อนี้ยิ่งต้องคิดถึงตัวเองให้น้อยลงอย่างเช่นการขบการฉันปกติผมฉัน15นาทีพระเถระก็จะบอกว่าอุปถากหลวงพ่อนี่ต้อง10นาทีนะเราก็คิดว่าโอ้ลดอีก5นาทีมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าฉันแค่มือเดียวแล้วต้องฉันแค่10นาทีนี่มันหนักมากแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปคอยดูกำกับดูอาหารท่านดูล้างมือแล้วก็ดูมันก็จะมีหลายอย่างเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่การอุปถากพระระดับหลวงพ่อนี่จะมีรายละเอียดเยอะมากก็ช่วยกันกับพระใหม่ที่ลงชื่อด้วยกันก็เป็นประสบการณ์ดีมากเพราะว่าช่วงนั้นก็พูดตรงๆว่าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งภาวนาเลยเพราะว่าหลวงพ่อจะทำงานตลอดเป็นท่านช่วงนั้นท่านปรับปรุงพื้นที่วัดหนองประพงให้เหมาะกับงานปฏิบัติธรรมช่วงกลางเดือนกันยาเพราะฉะนั้นท่านจะทำงานตลอดก็ได้ทำงานกับท่านก็ทำให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราทำงานเราก็ภาวนาได้เหมือนอย่างที่ดูท่านเรารู้เลยว่าท่านก็เจริญสติเจริญคุณธรรมของท่านตลอดถึงแม้ท่านจะทำงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ผมได้มีโอกาสอุปถากหลวงพ่อตลอด15วันครับ